Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama do 14 časova i 30 minuta, Ivan Kojić i Branka Trivić. Sreda, 1. september, u vestima dana. Vučić na Bledu. U zemljama Zapadnog Balkana smanjen entuzijazam za priključenje Evropskoj uniji. U Novom Pazaru otvoren turski konzulat. Erdoğan se obratio video porukom. Popović institut Gamaleja odobrio Sputnjik vakcine proizvedene u Srbiji. Svetska zdravstvena organizacija prati novi soj koronavirusa nazvan Mu. Velika Britanija i Talibani pregovaraju o daljim evakuacijama. Vreme sutra pretežno sunčano do 24 stepena. A u narednih pola sata čućete i zbog čega zvanični Beograd i prorežimski tabloidi zaoštravaju retoriku prema Crnoj Gori u susret najavljenom ustoličenju mitropolita Joanikija na Cetinju. Politikolog Duško Radosavljević.
Ne respektujemo činjenicu da je Crna Gora nezavisna i suverena država. I stoga onda kreću sve druge ove sporne situacije, svi nesporazumi i svi ti krizni momenti.
Čućete više i o dugoročnim posljedicama koje ostavlja COVID-19. Danijeli Anđelić, nekada profesionalnoj odbojkašici, koronavirus ostavio je ozbiljne posljedice na srce.
Kada sam otišla na svoju poslednju kontrolu u decembru, nisam mogla da se popnem na prvi sprat, je bila ordinacija, jer posle ono, desetak stepenika meni je puls skočio na 150 i ja sam samo sela dola.
Ove i druge teme u minutima pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Na Bledu je u toku 16. Bledski strateški forum, koji će ove godine pod slovenačkim predsedavanjem Savetom Evropske unije biti posvećen razgovorima o budućnosti unije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Beograd posvećen evropskom putu, ali da je u zemljama Zapadnog Balkana smanjen entuzijazam za priključenje Evropskoj uniji, zbog čega traže druge načine i sredstva kako bi ostvarili napredak. Jedno od tih sredstava je, kako je rekao, inicijativa Otvor Balkan. Odgovarajući na pitanje novinara jesu li evrointegracije Srbije povezane s pitanjem Kosova, Vučić je potvrdno odgovorio.
Da, nedvosmisleno. Dakle, ne možemo da budemo deo Evropske unije dok ne rešimo odnose sa Prištinom. Dakle, to je jasno svakome, pa ne treba da lažemo i da obmanjujemo bilo koga u Srbiji po tom pitanju. Što se tiče razgovora sa Miroslavom Lajčakom, bit će nastavljen na tehničkom nivou dijalog. Očekujemo uskoro i posetu Lajčaka i Prištini i Beogradu.
Rekao je Vučić i dotakao se i onoga što ga, kako je rekao, brine.
Mene brine činjenica jer mi smo dobili informacije, i to ne od gospodina Lajčaka, već iz naših obaveštajnih izvora, da oni od 4. septembra kreću u novu akciju i sa novim zahtevima da budu prihvaćeni u mnogim međunarodnim organizacijama, od Interpola, UNESCO, Saveta Evrope, mnogih drugih, dakle u potpunosti zaustavljaju implementaciju, dalju implementaciju Vašingtonskog sporazuma i dogovora koji smo imali. To će naravno uneti dodatnu nestabilnost u region, a naše je da se pripremimo i da odgovorimo na to.
Rekao je Vučić na Bledskom strateškom forumu. Konzulat Turske u Novom Pazaru otvoren je u prisustvu ministra spoljnih poslova Srbije i Turske Nikole Selakovića i Mevluta Čavušoglua, koji je ocenio da je danas istorijski dan. Više detalja donosi Amela Bajrović.
Ministar spoljnih poslova Turske Mevlut Čavušoglu je u zvaničnom obraćanju prisutnim građanima rekao da je ponosan i srećan što je njegova zemlja prva otvorila generalni konzulat u Novom Pazaru, koji, kako je rekao, ima posebno mesto u njihovim srcima. On je istakao da su bilateralni odnosi Srbije i Turske dosegli najviši nivo u savremenoj istoriji, a da je početak rada konzulata jedan od rezultata.
Naša braća u Sandžaku i naši građani Republike Turske, koji vode porijeklo iz Sandžaka, su čvrsta veza između naših zemalja. Ono što želim da kažem, da naš generalni konzulat pokriva jedno široko područje. To područje se prostire od grada Pirota na istoku do Užica na zapadu.
Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković u obraćanju građanima rekao je da su za politiku koju vodi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odnosi sa Turskom veoma važni, kao i odnosi sa Bošnjacima.
jer nam je želja da u onome što jesu ekonomski uspesi Srbije, u onome što jeste napredak Srbije, na svakom koraku i te kako uživaju i imaju mogućnost da to osete naši sugrađani bošnjačke nacionalnosti. Kako smo prilazili Novom Pazaru, Mevlut je rekao da se vidi da je grad drugačiji u odnosu na pre 4 godine kada je poslednji put ovde bio. I zaista, naša politika, politika razvoja kada je u pitanju i ovaj ovde region koji Bošnjaci zovu Sandžakom, mi Srbi ga zovemo Raškom, ali svi ovde zajedno u slozi i miru živimo, jeste politika ne praznih reči, nego konkretnih rezultata.
On je istakao da je trgovinska razmena Srbije i Turske u poslednjih 10 godina uvećana 5,4 puta i da je prošle godine iznosila 1.320.000.000 dinara. Selaković veruje da će budući rad konzulata dati doprinos ekonomskom razvoju svih opština ovog kraja. Dvojica diplomata su tokom posete Novom Pazaru razgovarali sa predstavnicima lokalne samouprave, a kasnije tokom dana predviđen je obilazak radova na rekonstrukciji puta Novi Pazar-Tutin, koji izvodi turska kompanija Tašjapi. Osim toga, Čavušoglu će u Novom Pazaru svečano otvoriti i sportsku halu, čije je renoviranje finansirala turska kompanija Doguš, a sastaće se i sa predstavnicima Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
U susretu stoličenju mitropolita Crnogorsko-primorske eparhije Srpske pravoslavne crkve Joanikija, koje je najavljeno za 5. septembar u Cetinskom manastiru, rastu tenzije u Crnoj Gori, a sa njima se zaoštrava i retorika zvaničnog Beograda, ali i tabloida naklonjenih režima u Srbiji. Više detalja ima naš kolega Dušan Komačević.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin ocenio je 30. avgusta da nema ničeg što predsjednik Crne Gore Milo Đukanović ne bi uradio da izazove tenzije i sukube unutar Crne Gore, nadajući se da će tako ostati na vlasti. Vulin je tako reagovao na najavu Mila Đukanovića da će biti na protestu protivnika ustoličenja mitropolita Joanikija na Cetinju, ukoliko Srpska pravoslavna crkva ne odustane od svečanosti u Cetinskom manastiru.
Pozvati na protest protiv ustoličenja mitropolita Joanikija u Cetinskom manastiru može samo onaj ko bez imalo odgovornosti za tuđe glave pokušava nemirom i neradom da čuva svoju moć koju izjednačava sa svojom glavom.
Naveo je Vulin u saopštenju na sajtu Pokreta socijalista, čiji je predsjednik. Na sličnom fonu su i poruke na naslovnim stranama beogradskih tabloida. Crna Gora klizi u opasan haos, Milo hoće sve da nas pobije. Milo traži krv na Cetinju da bi Zapad optužio Srbe. Neki su od naslova koji su se mogli pročitati na kioscima u ponedeljak 30. avgusta. Još uvek nije poznato hoće li predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovati ceremoniji u Cetinskom manastiru. Vučić je 28. avgusta izjavio da će odluku obznaniti 2. ili 3. septembra.
Sagledavam sve i pri tome neću da se rukovodim onim što govore bezbednostne službe, već ću donositi odluku zasnovanu na političkim argumentima. Ni na koji način ne želim da izazivamo dodatne tenzije ili da bilo kome pravimo bilo kakve probleme.
Politikolog Duško Radosavljević kaže za Radio Slobodna Evropa da, uz male izuzetke, gotovo svi režimi u Srbiji od Miloševića do danas smatraju da su dešavanja u Crnoj Gori unutrašnje pitanje Srbije.
Ne respektujemo činjenicu da je Crna Gora nezavisna i suverena država. I stoga onda kreću sve druge ove, kako da kažem, sve druge sporne situacije, svi nesporazumi i svi ti krizni momenti.
Poslanik vladajuće Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije Vladimir Đukanović izjavio je 23. avgusta na svom YouTube kanalu da ima želju da bude prisutan na ustoličenju Joanikija na Cetinju, te da ne vidi nijedan razlog da se vernicima zabrani taj skup.
Cetinje je mesto koje je bastion srpske istorije bilo i mesto u kome imate danas dosta zabludelog sveta, ali prosto ne možete zbog njih da otkazujete nešto i da čitavu istoriju poništavate zato što tamo jedna klika ljudi odlučila da maltretira kompletno građanstvo.
Želju da 5. septembra bude na Cetinju, ali na skupu crnogorskih udruženja, izrazio je i Nenad Čanak, lider Lige socijaldemokrata Vojvodine, koja nema predstavnike u Republičkom parlamentu, dok je u Pokrajinskoj skupštini Vojvodine u opoziciji. Čanak je za televiziju Pink 29. avgusta izjavio da će doći na cetinski protest, te pozvao SPC da ceremoniju ustoličenja izmesti u Sabornu crkvu u Podgorici. Aleksandar Marton, portparol Lige socijaldemokrata Vojvodine, kaže za Radio Slobodna Evropa da LSV od osnivanja ima odličnu saradnju sa političkim grupacijama u Crnoj Gori, koje su 90-ih vodile antiratnu politiku.
Svakako da je njegova podrška pre svega Cetinju kao simbolu antiratnog pokreta u bivšoj Jugoslaviji, simbolu nekog građanskog društva koje je nažalost na marginama, na ovim prostorima sasvim jasna, i ja kao član stranke Lige socijaldemokrata Vojvodine, čiji je Nenad Čanak predsjednik, njegovu najavu tako i vidim.
Politikolog Duško Radosavljević ocenjuje da poruke iz Beograda nisu toliko upućene prema Crnoj Gori, već imaju za cilj radikalizovanje biračkog tela u susret izborima koji su najavljeni za 2022.
Svaka situacija se koriste posebno preko, da kažem tako, megafona srpskog režima Vulina, koji jednostavno najmlačnije poruke u ime režima šalje, a onda se pojavljuje gore vrhovni žet političkog života u Srbiji, koji sve na vreme kao to amortizuje, ali se pokaže da on sa svojim delovanjem nije taj koji će stabilizovati situaciju.
Crkvenoj ceremoniji na Cetinju, kulturnoj i istorijskoj prestonici Crne Gore u podnožju Lovćena, oštro se protive crnogorske organizacije sa nacionalnim predznakom, udruženja i gotovo sve opozicione parlamentarne partije, kao i sama opština Cetinje. U delu crnogorske javnosti taj događaj se percipira kao novi talas uticaja Srbije na Crnu Goru, koja je 2006. proglasila nezavisnost i odvojila se od zajednice sa Srbijom. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore, Sergej Sekulović, pred ustoličenje mitropolita Joanikija rekao je da ni novinarima ni građanima ne može garantovati apsolutnu sigurnost na Cetinju, ali da će dati sve od sebe da 5. septembra sve protekne mirno. Poručio je da u MUP-u imaju saznanje da postoje ekstremisti sa obe strane koji planiraju radikalizaciju na Cetinju. Sekulović je ovo rekao na radnom doručku s novinarima u Vili Gorica, prenela je Radio Televizija Crne Gore. Državni sekretar u MUP-u Zoran Miljanić poručio je da će policija na Cetinju biti garant bezbednosti svih građana, bez obzira kojoj crkvi ili partiji pripadaju, i dodao da svi političari koji 5. septembra dođu nepozvani na Cetinje, nebitno na kom skupu budu, snose posebnu odgovornost. Zbog čega se Cetinje odupire u stoličenju mitropolita Srpske pravoslavne crkve i odakle Cetinjanima tolika politička kondicija? Deo odgovora dali su kolegi Nikoli Borozanu, građani Cetinja, koji govore o svojim shvatanjima i stavovima.
Teško je danas ođen slušati ova zvona, a ne smiješ im prisustvovati. Ili ne može.
Osjećaj 80-godišnjeg Veselina prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi nije rijedak među građanima Cetinja. Tenzije u istorijskom i kulturnom jezgru države Crne Gore rastu zbog najave ustoličenja mitropolita Srpske crkve u Cetinskom manastiru 5. septembra.
Mi doživljamo Srpsku pravoslavnu crkvu okupatorskom crkvom.
Nemamo ništa protiv nikog, ali znamo za svoj identitet.
Da Bog da lijepo prošlo, kako ja bih želio.
Identitetske teme okupiraju crnogorsku prijestolnicu decenijama. Cetinjani pamte početak 90. i raspad Jugoslavije, kada su jedino u tom gradu organizovani antiratni protesti zbog učešća crnogorskih rezervista u napadima na hrvatski Dubrovnik.
Sjećate se skupova, oprosti nam Dubrovniče?
Sjećam. Pa malo je koja subota bila od kada je počelo da se ne radi. Da nije sam bio Dubrovnika do Splita. Ja sam se tamo sjećao kada sam bio u Cetinju.
Bivši mitropolit SPC Amfilohije 1992. je u Cetinski manastir uveo naoružane pripadnike paravojnih formacija iz Srbije, takozvane Tigrove, na čelu sa Željkom Ražnatovićem Arkanom. Zadatak im je bio da brane manastir od crnogorskih separatista. Protesti Cetinjana završeni su incidentima, ali je izbignut veći sukob.
Ovdje pamtite Arkanove Tigrove?
Kako ne?
Kako je izgledalo to?
Kako obezbeđenje manastira, Amfilohije. I prošli režim, prošla vas ih je držao.
Cetinje je jedna od siromašnijih opština, bivši industrijski centar, ima oko 16.000 stanovnika, od kojih je prema posljednjem popisu 90% Crnogoraca. To je jedini grad u zemlji s većinskim pravoslavnim stanovništvom, gdje je 2020. nije bilo protestnih litija SPC-a protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti. Crnogorska pravoslavna crkva je nakon nelegalnog prisajedinjenja Crne Gore Srbiji 1918. ukinuta ukazom srpskog regenta Aleksandra Karađorđevića 1920. Od tada SPC upravlja Cetinskim manastirom i gotovo svim pravoslavnim hramovima u Crnoj Gori. Crnogorski suverenisti su 1993. obnovili Crnogorsku pravoslavnu crkvu koju ne priznaje većina crkava. Njeni vjernici obilježavaju Badnji dan uoči Božića na Dvorskom trgu. Stotinak metara dalje, ispred manastira, isti obred obavljaju pristalice SPC. Između njih je svake godine policijski kordon.
Crnogorska je crkva od vajkada bila crnogorska, a ne ničija druga. Ali vidite danas što se dešava u Crnoj Gori, može da dođe do onoga najgorega, što ne bi nijedan pošten čovjek želi.
Incidenata na Cetinju bilo je i 1999. tokom NATO intervencije između suverenista i 7. bataljona paravojne formacije pod komandom Beograda. Bilo je to vrijeme oštrog političkog sukoba srpskih i crnogorskih vlasti. 7 godina kasnije Crna Gora je obnovila državnu nezavisnost, a Cetinje je ostalo centar okupljanja independista. Dolaskom prosrpskih stranaka na vlast 2020. na Cetinju je organizovano više antivladenih protesta, što dio javnosti doživljava kao crnogorski nacionalizam.
Nije nacionalista onaj čovjek koji brani svoje.
Crnogorski nacionalizam ne postoji, on je samo reakcija na ovakvo ponašanje.
Najviši državni zvaničnici su saglasni da je ustoličenje ozbiljan bezbjednosni rizik. Dok opozicioni suverenisti traže da se ceremonija izmjesti sa Cetinja, dominantno prosrpska vlast insistira da se SPC-u omogući najavljeni obred u Cetinskom manastiru. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije vesti. Vučić u Bledu. U zemljama Zapadnog Balkana smanjen entuzijazam za priključenje Evropskoj uniji. U Novom Pazaru otvoren turski konzulat. Popović institut Gamaleja odobrio Sputnjev vakcine proizvedene u Srbiji. Svetska zdravstvena organizacija prati novi soj koronavirusa nazvan MU. Velika Britanija i Talibani pregovaraju o daljim evakuacijama iz Afganistana. Vreme sutra pretežno sunčano do 24 stepena. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i priču o poskupljenju osnovnih životnih namirnica u Bosni i Hercegovini. Ozrenko Pašalić iz Doboja kaže.
Mlijeko, hljeb, ulje. Pa imaju sve životne potrebštine za život ljudi. Za jedno domaćinstvo možete vidjeti da je cijena skočila za par procenata.
Slušate radio Slobodna Evropa. Svetska zdravstvena organizacija prati novi soj koronavirusa nazvan MU, koji je prvi put identifikovan u Kolumbiji u januaru, saopštila je ta organizacija. Svetska zdravstvena organizacija je precizirala da MU ima mutacije koje bi mogle da ukažu na rizik od rezistencije na vakcinu i naglasila da su potrebne dodatne studije o ispitivanju karakteristika tog soja koronavirusa. Vlasti Severne Koreje predložile su programu Ujedinjenih nacija za distribuciju vakcine protiv koronavirusa COVAX-u da njoj namenjenih gotovo 3 miliona doza kineskih vakcina pokloni onim zemljama sa ozbiljnom epidemijskom situacijom i dodala da se može pohvaliti savršenom borbom protiv tog virusa. Ruski institut za epidemiologiju i mikrobiologiju Gamaleja odobrio je za upotrebu 550.000 doza vakcine Sputnik V, koje su proizvedene na Torlaku do 13. avgusta, rekao je ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović. Proizvodnja ruske vakcine Sputnik V protiv koronavirusa počela je 4. juna u Državnom institutu za virusologiju vakcine i serume Torlak u Beogradu. Popović je dodao da Srbija treba da se usaglasi sa ruskim partnerima i da dobije od njih odobrenje za izvoz vakcine. Evropska agencija za lekove, podsjećamo, nije odobrila za upotrebu rusku vakcinu Sputnik V. Nakon preležanog COVID-a, troje Beograđana više nisu iste osobe niti mogu živjeti kao pre zaraze. Za Radio Slobodna Evropa govore o posljedicama koje je ova bolest ostavila na njihovo zdravlje i život, a sa kojima se bore i više mjeseci nakon infekcije. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Danijela Anđelić iz Beograda, nekada profesionalna odbojkašica, sada može samo da šeta. I to koliko joj telo dozvoljava. Brzo se umara jer joj je COVID infekcija ostavila ozbiljne posljedice na srce.
Kada sam otišla na svoju poslednju kontrolu u decembru, nisam mogla da se popnem na prvi sprat gde je bila ordinacija, jer posle ono, desetak stepenika meni je puls skočio na 150 i ja sam samo sela dola. Onako, ja sam bukvalno bila ubeđena da ću se ugušiti u tom trenutku.
Morala je u potpunosti da promeni stil života. Vakcinisala se i ima poruku za one koji COVID i dalje ne shvataju ozbiljno.
Rekla bih da se junače sa COVID-om samo oni koji se nisu susreli sa njim. Jer potpuno je nevjerovatno šta jedan virus može da uradi jednom zdravom organizmu.
Akutna faza COVID-19 traje od 2 do 4 nedelje, a post-COVID posljedice mogu da traju mnogo duže i pogađaju oko 20% zaraženih. Sa posljedicama COVID-a bori se i muzičar iz Beograda Ivan Damjanović. Problemi su počeli 3 mjeseca nakon infekcije.
To se nastavilo kroz neke čudne bolove, kao udarac u stomaku, kao da me nešto boli u stomaku, pa me probada u grudima. Pa kažem, ta upala veštačka mišića, kako bi to drugačije nazvao, pa onda neka vrsta dezorientacije.
Slične probleme kao i Ivan ima i montažarka Dunija Suedan, koja više ne sme da se zamara i može da radi samo lakše kućne poslove.
Imala sam problem isto sa koncentracijom i sa pamćenjem, jako mi je opalo u suštini, što mi je poprilično problematično jer em sam studenta fakultetu, em radim puno radno vrijeme.
Iako je COVID preležala u junu 2020. godine, ne može da zaboravi mjesec dana borbe sa bolešću.
Svaki dan sam mislila ću da umrem, ali bukvalno, svake noći ja idem da spavam i razmišljam ja se neću probuditi ujutro jer ovo moje telo ne može da podnese, nema šanse kako moje telo ovo da podnese još i sutra.
Lekari podsjećaju da je vakcinacija najbolja zaštita protiv COVID-a. Čak i da dođe do zaraze, kažu, ona će biti blaža, a posljedice lakše i kratkotrajnije.
Publikovano je da su neki od tih post-COVID simptoma i manifestacija kod pacijenta rezultat toga što se možda delovi virusa ili neki virusi ostali negdje u organizmu i pokazalo se da ako se ti ljudi vakcinišu, ti se virusi neutrališu, ti razlozi za njihovo oboljenje prestaju i time oni mnogo brže izlaze iz tog post-COVID perioda.
Objašnjava Dragoslav Popović, epidemiolog i predsjednik Udruženja za javno zdravlje Srbije. Interesovanje za vakcinaciju u Srbiji jenjava, a do 1. septembra obe doze vakcine primilo je oko 50% stanovnika. U međuvremenu, u 4. talasu pandemije dnevno se zarazi više od 2000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
U Srbiji raste broj preminulih i zaraženih od COVID-19. U prethodnom danu popodne Ministarstvo zdravlja je saopštilo da je u prethodna 24 sata 14 preminulih, a 2981 novo zaraženih. Na bolničkom lečenju je 1231 osoba, od kojih je 80 na respiratorima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Predsjednik Rusije Vladimir Putin u susretu sa mlađim učenicima u Vladivostoku osvrnuo se na aktualnu situaciju u Afganistanu. Evo šta je rekao.
20 godina
su američke trupe bile prisutne na afganistanskoj teritoriji i 20 godina su pokušavale, bez uvrede bilo koga, da civilizuju ljude koji tamo žive. U suštini to je bilo nametanje sopstvenih normi i standarda života u najširem smislu te reči, uključujući i političku organizaciju društva. I rezultat? Ništa osim tragedija.
Rezultat? Adni tragedije.
Rekao je Putin. Velika Britanija pregovara s talibanima o sigurnom izlasku iz Afganistana za mnogobrojne britanske državljane i Afganistance koji su tamo ostali. Pregovori u kojima učestvuju britanski zvaničnici i visoki članovi talibana vode se u Dohi u Kataru, prenosi BBC. Kako se navodi, ministar odbrane je rekao poslanicima da je između 150 i 250 ljudi podobnih za preseljenje zajedno s njihovim porodicama ostalo u zemlji. Ovi razgovori dolaze nakon obećanja talibana dana da će dozvoliti dalje odlaske iz zemlje. U New Orleansu je uveden policijski čas dva dana pošto je uragan Ida pogodio američke savezne države Luizijane i tačno 16 godina od kada je u udaru uragana Katrina poginulo više od 1800 ljudi. U Luizijani su poginule 4 osobe, a spasioci su započeli potragu za ljudima koji su ostali izolovani posle uragana. Kako se voda povlači, vidi se šteta duž obale Meksičkog zaliva, javlja agencija France Press. Helikopter američke mornarice srušio se u Tihi okean u blizini obale savezne države Kalifornije. Spasen je jedan član posade, a za još petoro se traga, rekao je za CNN portparol mornarice. Helikopter je obavljao rutinski let oko 100 metara od obale San Diego u trenutku nesreće koja se dogodila u ponedeljak u 16:30 po lokalnom vremenu.
slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije idemo na kratko u Bosnu i Hercegovinu. Cene osnovnih životnih namirnica u toj zemlji, poput brašna, šećera, mleka, mesa, jaja i ulja, porasle su u trgovinama između 30% i 50% u posljednjih nekoliko meseci. Stručnici ističu da su na porast cena hrane prvobitno uticale veće cene nafte na svetskim berzama, a lančano i porast cene transporta te veće cene žitarice i stočne hrane na svetskom tržištu. Građani smatraju da sa trenutnim primanjima ne mogu da isprate porast cena za osnovne životne namirnice, a analitičari ističu da je Bosna posebno osjetljiva na ovakva ekonomska kretanja, jer se oslanja na uvoz i ne podstiče domaću proizvodnju. Slušamo Gojka Veselinovića.
Mlijeko, hljeb, ulje, pa imaju sve životne potrebštine za život ljudi, za jedno domaćinstvo, može se vidjeti da je cijena skočila za par procenata.
Ovako porast cijena osnovnih životnih namirnica komentariše Ozrenko Pašalić iz Doboja. Priča da, iako su oni supruga zaposleni, teško mogu izgurati mjesec jer odgajaju malo dijete.
Za jednu porodicu, sada na nas je troje tročlanu, ako dvoje ne radi, vrlo je teško za izdržavanje.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, nivo cijena u julu ove godine u odnosu na isti mjesec prethodne viši je za 1,9%. Prema ovim podacima cijene hrane su u prosjeku porasle za 2,3% u odnosu na prošlu godinu. Međutim, neke namirnice poskupile su između 30% i 50%. Tako je najviše poskupilo ulje koje je od 2,9 km cijenom u pojedinim trgovinama došlo na 3,8 maraka. Veliko poskupljenje bilježi svinsko i juneće meso, čija je cijena viša za 3 do 4 marke po kilogramu. Brašno je po kilogramu skuplje od 20 do 50 feninga. Mladenka Sarić ne zna recept za izdržavanje ovog talasa poskupljenja, te ističe da je za mjesečno preživljavanje u BiH potrebna magija.
Mi smo čarobnjaci. Ne znam, zaista ne znam što da vam kažem. Preživljavamo kako možemo i kako moramo.
Stručnjaci ističu da su na porast cijena hrane prvobitno uticale veće cijene nafti na svjetskim berzama, a lančano i porast cijene transporta, te veće cijene žitarica i stočne hrane na svjetskom tržištu. Momčilo Komljenović, direktor sektora za makroekonomski sistem u spoljnotrgovinskoj komori BiH, ističe kako je inflacija prisutna u cijelom svijetu i da BiH ne može od toga biti izuzeta.
A Bosna i Hercegovina je mala i otvorena i uvozno zavisna ekonomija.
Značajno povećanje cijena u BiH zabilježeno i kod pilećeg mesa, i to za čak 66%. Proizvođači tvrde da je na ovo uticao porast cijena stočne hrane, a osim toga i povećanje potražnje u ljetnom periodu. Analitičari ističu da je BiH posebno osjetljiva na ovakva ekonomska kretanja jer se oslanja na uvoz i ne potiče domaću proizvodnju, a vlasti ne rade na rasterećenju privrede kako bi se radnicima osigurale veće plate za porast potrošnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I pred kraj emisije još jednom podsjećamo na vesti dana. Vučić na Bledu. U zemljama Zapadnog Balkana smanjen entuzijazam za priključenje Evropskoj uniji. U Novom Pazaru otvoren turski konzulat. Erdoğan se obratio video porukom. Popović, Institut Gamaleja, odobrio Sputnjev vakcine proizvedene u Srbiji. Svetska zdravstvena organizacija prati novi soj koronavirusa nazvan MU. Velika Britanija i Talibani pregovaraju o daljim evakuacijama iz Afganistana. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura do 24 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, koji su priredili Ivan Kojić i Branka Trivić. Potražite nas i na našem portalu slobodnaevropa.org i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Hvala što ste bili sa nama i prijatan dan.